Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de luni în calendar, 17 noiembrie, la microfon Eliana Barbărușie, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. De astăzi încep precipitațiile, ploi sau lapoviță în toată țara, dar temperatura rămâne temperată pentru un mijloc de noiembrie, în jur de 10 grade în toată țara. Prognoza pe următoarele zile arată neschimbată, umed și gri. Noul președinte al României este Klaus Iohannis. Victoria i-a fost recunoscută și de contracandidat, premierul român Victor Ponta. Premiera ar fi că pentru prima dată președinția română este câștigată de un politician din provincie, fără conexiuni importante în politică. Cum se poate citi acest deznodământ? Ce alte concluzii importante se pot face în urma scrutinului prezidențial român în care au votat și mulți moldoveni? Discutăm despre toate acestea în câteva minute cu Sabina Fati, corespondenta noastră de la București, care a urmărit votul și a ținut și un live blog pe site-ul nostru europalibera.org. Va urma realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre promisiuni electorale nerealizate și un jurnal de corespondent pe care ne l-a expediat de la Bruxelles Dan Alexe, astăzi despre mitologia termenului Novorusia. La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Alegerile prezidențiale au fost așadar câștigate în România de Klaus Iohannis. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat că este pregătit și pentru un război total cu Rusia și Cehia marchează 25 de ani de la Revoluția de Catifea. Acestea sunt titlurile dimineții. Alegerile prezidențiale din România au fost câștigate așadar de candidatul Alianței Creștini Liberale, Klaus Iohannis, cu 54,8% din voturi. Premierul social-democrat Victor Ponta a obținut 45,18% din sufrage, a anunțat cu scurt timp în urmă Biroul Electoral Central după numărarea voturilor din aproape 77% din secțiile de votare. Rezultatele nu includ încă votul din diaspora românească. Participarea la vot în diaspora a fost mare, peste 360.000 de persoane au votat potrivit ultimelor date parțiale ale Biroului Electoral Central și în Republica Moldova s-a înregistrat la al doilea tur de scrutinat prezidențial românești o participare record de peste 35.000 de persoane, mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat că este pregătit și pentru un război total, în comentariu la faptul că în estul Ucrainei, la Donetsk, continuă luptele între armată și separatiștii proruși. Într-un interviu cu publicația germană Bild, Poroșenko a mai declarat că nu se teme de o confruntare cu trupele rusești. Totodată a acuzat Moscova că încalcă orice acord. Pe 5 noiembrie la Minsk fusese semnat un acord de încetare a focului, la care este și Rusia parte. Din aprilie, peste 4.000 de persoane au murit în luptele din estul Ucrainei. Statele Unite au confirmat moartea unui voluntar american din Siria, Peter Kasich, executat de milițiile organizației extremiste a statului islamic alături de mai mulți soldați sirieni. Decapitarea lui Peter Kasich, cunoscut și numele de Abdul Ramah, a fost postată pe internet de jihadiști. Președintele Barack Obama a trimis condoleanțe familiei și a declarat că voluntarul a fost ucis de o organizație, citez, care pe drept cuvânt este asociată cu tot ce este mai inuman în lume, încheia citatul. Cehia marchează astăzi, 17 noiembrie, 25 de ani de la Revoluția de Catifea. Protestul studențesc de la Praga, care a dus la căderea regimului comunist în fosta Cehoslovacie. Între altele, premierul ceh, Bohuslav Sobotka, zboară la Washington, unde va dezveni în Congresul American bustul lui Václav Havel, fostul dramaturg disident care a devenit primul președinte al Cehoslovaciei Democrate, după aceea al Cehiei. La Praga sunt programate însă proteste împotriva președintelui Miloš Zeman, care s-a remarcat în ultimul timp prin poziția sa prorusă și criticile la adresa sancțiunilor impuse Rusiei pentru rolul jucat în criza din Ucraina. Și în legătură cu aceste sancțiuni, ele vor fi discutate din nou astăzi la Bruxelles de miniștri de externe din Uniunea Europeană, care ar putea decide eventual aplicarea de noi sancțiuni Rusiei. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Elena, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Domnilor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă puteți lua cunoștință de istoricul, platformele, listele electorale ale partidelor politice moldovenești care și-au anunțat participarea la scrutinul din 30 noiembrie, iar Valentina Ursu vă așteaptă și astăzi la 14 cu o nouă ediție a emisiunii Eu și votul meu.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și continuăm emisiunea cu un interviu. Interlocutoarea noastră este Sabina Fati, corespondenta Europei Libere de la București. Sabina, bună dimineața!
Bună dimineața!
Sabina, în ce măsură rezultatele care par deja absolut clare, Biroul Electoral Central a anunțat victoria domnului Klaus Iohannis în prezidențialele de ieri, în ce măsură aceste rezultate au surprins în România? Pe cine și de ce, ca să zic așa?
Toată lumea a fost surprinsă, cu toate că existau și sondaje care arătau o diferență mică de 2-3% între cei doi contracandidați, dar toate erau în favoarea lui Victor Ponta. Totul s-a răsturnat așa de la o oră la alta, prin contaminare, prin greșelile pe care le-a făcut Victor Ponta între cele două tururi de scrutin. De fapt, autorul moral, ca să spun așa, al victoriei lui Klaus Iohannis este în principal Victor Ponta prin ceea ce a făcut cu diaspora și, bineînțeles, ardelenii care au ieșit în număr foarte mare și diaspora, evident, voturile din diaspora.
Scriai astăzi pe la 1 de noapte pe blogul live pe care l-ai ținut pe pagina noastră de internet că prima dată președinția română este câștigată de un politician din provincie, fără conexiuni importante în politică. Cum s-ar explica această premieră și ce așteptări poate există în legătură cu asta în electorat?
Sunt așteptări destul de mari, cu toate că liderul liberal, Klaus Iohannis, nu a făcut decât o singură promisiune concretă. Aceea de a respecta independența justiției, de a o întări, de a întări în măsura posibilităților buna funcționare a instituțiilor anticorupție. Și e o surpriză totală, un exit neamț, fără promisiuni populiste, cu o campanie electorală ternă, câștigă în mod detașat, cu aproape 10% diferență față de Victor Ponta. Eu cred că a mai existat, dacă vorbim despre factorul surpriză, și așa numită spirala a tăcerii. Nimeni nu vorbea, nimeni nu spunea că ar fi gata să voteze un candidat care nu e dat pe liste ca potențial câștigător. Și atunci a fost și acesta un motiv de surpriză. Lumea a tăcut, n-a spus întotdeauna în jurul unui candidat care nu e bine plasat, lumea nu recunoaște că îl votează. Dar până la urmă, efectul de contaminare dinspre diaspora spre România a fost important. Știm că între cele două tururi de scrutin, Ministerul de Externe din România și Guvernul condus de Victor Ponta s-au opus cât au putut pentru multiplicarea secțiilor de vot în străinătate, parcă făcându-i pe românii care locuiesc dincolo de granițe să iasă într-un număr și mai mare la vot.
Și probabil și cei care locuiesc în România s-au mobilizat de la asta. La celălalt pol, ca să zic așa, o altă premieră, au fost probabil primele alegeri în care românii au trebuit să voteze păziți de jandarmi străini. S-au întâmplat anumite lucruri pe la Torino, prin alte părți. Cum au fost văzute aceste lucruri din interiorul României?
Sigur că principalul vinovat este văzut a fi guvernul. La manifestațiile care au avut loc în București, în Cluj, în Timișoara, în marile orașe din București ieri după ce s-a încheiat votul, lumea a strigat jos Ponta, a cerut demisia guvernului pentru felul în care a organizat alegerile. și în țară, unde au fost de două ori mai multe infracțiuni decât la primele alegeri, dar mai ales în străinătatea, unde în continuare mii de români nu au reușit să voteze, deși unii dintre ei stătuseră deja la cozi de câteva ore bune. Practic, dacă vedem un vot în Germania, mi se pare că a putut fi dat, cineva a putut să ajungă să voteze în Germania odată la 6 ore, sau stând la o coadă de 6 ore. Deci, Victor Ponta este considerat responsabil, Vasile Blaga, șeful de campanie și liderul PDL, șeful de campanie al lui Claus Iohannis și liderul PDL, a cerut de asemenea demisia al guvernului, tot pentru proasta gestionare a guvernului. Este curios că pe parcursul zilei de ieri s-au întâmplat foarte multe lucruri. De pildă, șeful Bisericii Ortodoxe din România, Patriarhul Daniel, a vorbit la liturghie despre faptul că de multe ori Dumnezeu ar fi lucrat prin oameni străini de neamul nostru pentru a ajuta România să fie liberă și unită. După ce Biserica Ortodoxă, prin preoții și în alții prelați din provincie, au făcut o campanie extraordinar de dură și nemai văzut de puternică în favoarea lui Victor Ponta.
S-a înregistrat cea mai înaltă prezență la vot din ultimii 14 ani, inclusiv în diaspora, în Republica Moldova, de exemplu, a fost o mobilizare maximă, deja la ora 16 erau înregistrați 23.000 de cetățeni care ar fi votat, adică atâția votaseră de tot în primul tur. Este o dovadă asta că diaspora nu mai e ce a fost, că politicienii nu au învățat între timp să o gestioneze, ea e cu totul altceva decât și-au imaginat ei că este?
Nu e altceva. Întotdeauna diaspora românească a votat forțele democratice, să spunem așa, între ghilimele, dreapta. Dar de data aceasta, numărul românilor din străinătate este deja mult mai mare, pe de o parte pentru că piața muncii a fost deschisă pentru români în Uniunea Europeană de 2 ani. Lumea s-a stabilit tot mai mult în afară. E vorba despre 3 milioane de români care sunt cetățenii români care locuiesc în afara granițelor. Dintre aceștia nu au reușit să voteze aseară decât în jur de 200.000. Oricum, în jur de 300 și ceva de mii. Oricum, dublu față de cât s-a votat vreodată în diaspora pentru un președinte al României. E un rezultat care nu s-a mai văzut de pe vremea în care Iliescu câștiga alegerile.
Dacă te-aș ruga să anticipezi, cum vezi mai departe lucrurile? Cum va putea colabora, ca să zic așa, un președinte Claus Iohannis cu un premier Victor Ponta? Am și văzut un anunț că nu demisionează. Cum ar putea arăta toată formula guvernamentală, cel puțin pe următorii 2 ani?
E o ecuație complicată. Pentru început trebuie să vedem ce se va întâmpla la PSD. De obicei, după alegeri, după o lună, două, poate mai devreme, un congres îl pedepsește pe cel care pierd alegerile la PSD. Să vedem dacă și de data aceasta tradiția este pusă în practică, pentru că ar putea fi mai dificil, dar fiindcă PSD-ul ar putea pierde funcția de prim-ministru dacă îl schimbă pe Victor Ponta. Dar pe de altă parte, pentru că în România în general se guvernează pe bază de coaliții, chiar și așa se poate forma o altă majoritate la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Nu știm dacă liberalul Claus Iohannis va fi capabil să formeze el o altă majoritate sau așteaptă ca partidele să facă acest lucru. Pe de altă parte, chiar partidul lui, PNL, nu a tras pentru campania lui Claus Iohannis. Practic, PDL s-a implicat mult mai mult decât liberalii, care au stat într-o oarecare expectativă între opoziție și putere. Știm că o parte din PNL a plecat spre Victor Ponta, o parte condusă de fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu. Deci avem un PNL care trebuie reînchegat, avem o dreaptă care e foarte dezbinată și care a reușit să câștige doar din cauza greșelilor făcute de Victor Ponta. Votul masiv este un vot împotriva lui Victor Ponta, care după 25 de ani a făcut o greșeală imensă, încălcând dreptul fundamental al oamenilor de a vota. Împotriva acestui fapt s-au revoltat românii și au ieșit în număr atât de mare la vot și au votat atât de pregnant pro-Iohannis, pentru că altminteri prestația lui Iohannis în campania electorală nu a fost una dintre cele mai fericite. Sigur, el și-a păstrat cumva continuitatea, a vorbit puțin, a făcut și gesturi importante ca acela prin care a asigurat-o pe Monica Macovei că va continua reforma justiției și întărirea instituțiilor anticorupție, obținând în acest fel cu ușurință voturile Monicei Macovei, dar în rest prestația lui în campanie nu a fost foarte bună. Votul a fost deci masiv negativ, dar așteptările față de un neam care vine să conducă România sunt foarte mari.
Ce relevanță au aceste alegeri, rezultatele lor, pentru scrutinul de peste două săptămâni din Republica Moldova? Cum ai vedea relevanța? Sunt învățăminte de tras? Nu?
Aș vedea două lucruri, aș spune aici. Ar putea să fie de asemenea un efect de contaminare, acela de un fel de ajutor prin transitivitate pentru electoratul din Republica Moldova, o mobilizare poate mai mare, uitându-se înspre România, unde forțele democratice au câștigat în fața socialiștilor care au încercat să... care au avut un program inclusiv anticorupție. Iar pe de altă parte, o învățătură ar fi aceea pentru liderii Republicii Moldova de a respecta pe cetățenii țării în orice situație. Orice mișcare împotriva lor, împotriva îngrădirii vreunui drept, se va întoarce împotriva lor, așa cum s-a întâmplat împotriva lui Victor Ponta, care avea de partea lui tot sistemul, aproape toată media centrală și cu mare influență. Avea biserica de partea lui, avea absolut totul și el a pierdut alegerile pentru că a încălcat dreptul fundamental al oamenilor de a vota.
Sabina, mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Știu că ai scris toată noaptea, ai urmărit ce se întâmplă. Te lăsăm acum. Mulțumesc încă o dată. Domnilor, am vorbit cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati. 7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiunii, Realitatea cu amănuntul, de Iulian Ciocan, și o scurtă revista presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Alegerile prezidențiale din România au fost câștigate de candidatul Alianței Creștini Liberale, Klaus Iohannis, cu 54,81% din voturi. Premierul social-democrat Victor Ponta a obținut 45,18% din sufragii, a anunțat Biroul Electoral Central după numărarea voturilor din 77% din secțiile de votare. Rezultatele nu includ încă votul din diaspora românească. Participarea la vot a fost mare în diasporă, peste 360.000 de persoane au votat, potrivit ultimelor date parțiale ale Biroului Electoral Central. Participare mare și a persoanelor cu cetățenie română din Republica Moldova, peste 35.000 au votat duminică în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a declarat că este pregătit și pentru un război total, un comentariu la faptul că în estul Ucrainei, la Donetsk, continuă luptele între armată și separatiștii pro-ruși. Într-un interviu cu publicația germană Bild, Poroșenko a mai declarat că nu se teme de o confruntare cu trupele rusești. Statele Unite au confirmat moartea unui voluntar american din Siria, Peter Kassing, executat de milițiile organizației extremiste a statului islamic, alături de mai mulți soldați sirieni. Și Cehia marchează astăzi, 17 noiembrie, 25 de ani de la Revoluția de Catifia, protestul studențesc de la Praga, care a dus la căderea regimului comunist din fosta Cehoslovacie. Între altele, premierul cehi Sobotka zboară la Washington, unde va dezveli în Congresul American bustul lui Václav Havel, fostul dramaturg dizident și primul președinte al Cehoslovaciei Democrate. La Praga, pe de altă parte, sunt programate proteste împotriva președintelui Miloš Zeman și a pozițiilor sale mult prea pro-ruse se consideră în Cehia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org, unde vă așteptăm și cu documentarele noastre din proiectul TV Pur și Simplu. Astăzi, Eugenia Pogor ne teleportează în ultimul colhoz din Republica Moldova.
Pur și Simplu la noi acasă, împreună cu Europa Liberă. O emisiune la Moldova 1. Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17.50.
7:20, Tamara Grăjdeanu se află alături de mine, a răsfuit zearele și are amănunte din presă.
Bună dimineața! Editorialistul Petru Bogatu scrie în Ziarul Național că o eventuală majoritate anti-europeană în viitorul Parlament ar da peste cap nu atât vectorul de politică externă, cât pacea și liniștea în țară. Partidele războiului, după cum le numește autorul, doresc să meargă la braț cu rușii, dar tot Europa și Statele Unite să finanțeze educație, administrația publică, dezvoltarea rurală și construcția drumurilor. Dacă vor câștiga alegerile, citez, viitorii guvernanți rusofili vor scrie pe o hârtie prăfuită într-un bunker blindat din Chișinăul ruinat un mesaj adresat Uniunii Europene, în care vor cere noi granturi și nu vor uita, bineînțeles, să avertizeze că, în caz contrar, vor taxa refuzul drept rasism și genocid geopolitic împotriva poporului european al Republicii Moldova, conchide autorul. Agenția de presă IPN a întrebat mai mulți concurenți electorali ce soluții propun pentru reducerea fenomenului muncii la negru și al salariilor în plic. Cei de la Partidul Democrat consideră că trebuie simplificat sistemul fiscal, iar unele taxe să fie comasate și eliminate. O măsură care ar încuraja angajarea tinerilor cu contracte de muncă, în opinia democraților, ar fi scutirea totală de impozitul pe profit pentru primii 3 ani de funcționare a oricărei întreprinderi. Partidul Liberal Reformator propune amenzi mari, atât pentru cei care acceptă să muncească la negru, cât și pentru cei care oferă salarii în plic. Formațiunea mai optează pentru o relaxare fiscală, idee pe care o promovează și Partidul Socialiștilor. Însă, în opinia socialiștilor, statul este obligat să le asigure cetățenilor un venit corespunzător unui trai decent, nu să-i sancționeze pentru faptul că încearcă să-și asigure existența.
Mulțumim, Tamara. Domnilor, domnilor, sunteți mereu invitații noștri cu rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Curg gârlă promisiunile și sloganurile clamoroase. E campanie electorală și concurenții ne explică cum vor făuri ei viitorul luminos al patriei. Discursurile lor sunt anunțate cu surle și tobe. Noi vom făuri, noi vom primeni țara, noi știm ce să facem. Votați-ne pe noi și viața va fi ca un râu de lapte cu maluri de miere. Dar parcă promisiunile astea sunt insolite. Să fim serioși, de la 1991 încoace suntem mereu bombardați cu perspective luminoase, iar lumina e cam puțină, dacă e să fim sinceri, foarte puțină. Eu i-aș aduna pe toți acești concurenți electorali, uriași și liliputani, alături de toți conducătorii tranziției și le-aș citi tuturor următoarea știre. Într-un clasament alcătuit de Institutul Trace International, în cooperare cu corporația RAND, Moldova se află pe locul 130 din aproximativ 200 de țări în ceea ce privește mita și curățenia mediului de afaceri. Așadar, locul 130 mi se pare un rezultat modest, chiar prost din calea afară. Locul acesta ne arată că aici, în spațiul tranziției interminabile, mișmașul e la el acasă. Se fură și se ia mită binișor în Republica Moldova. Și asta în ciuda tuturor mesajelor mobilizatoare rostite cu tărie în campaniile electorale. Eu aș avea o singură întrebare pentru toți acești vechi, noi, posibili conducători. Când oare stimabililor, mari politicieni, vameși, judecători, polițiști, funcționari vor fi băgați în pușcărie pentru mișmașuri? Și cum întrebarea asta e retorică, iar lucrurile vor rămâne pe semne neschimbate, mă cam lasă rece toate mesajele despre făurire și viitorul luminos. Mai lăsați-ne în pace, căci ne-am săturat de mesajele voastre ca de mere pădurețe. Avem ce asculta și cu ce ne ocupa. Succese la alegeri!
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles, semnat Dan Alexe.
Când Vladimir Putin în aprilie a folosit pentru prima oară termenul de Novorossiya, Rusia nouă, în legătură cu teritoriile separatiste din estul Ucrainei, mulți în Occident s-au înnecat cu cafeaua. Formula părea o nouă definiție brutală a statutului teritoriilor independentiste populate majoritar de rusofoni. Sigur, Putin a folosit-o cu bună știință, anticipând că va speria în afară și că va flata în interiorul Rusiei. Novorossiya e unul din acei termeni ambigui care flatează mentalitatea populară vis-a-vis de mitologia istorică, la fel cum flatează în România termenii Basarabia sau Cadrilater. Așa e și cu Basarabia din punctul de vedere al multor istorici români, ba chiar și al majorității românilor în general. Locuitorii Republicii Moldova nu folosesc termenul de Basarabia, pe când românii, da, ba chiar continuă întreaga dispută lansată de istoricul Neagu Giuvara, dacă Basarabii, dinastia, familia domnitoare medievală, nu cumva au fost de origine cumană. Novorossiya este istoric tot sudul Ucrainei de astăzi, așa cum era cunoscut pe hărțile sau în diplomația rusească a secolului al XVIII-lea. După războiul ruso-turc din jurul anilor 1770, tot nordul Mării Negre, sudul Ucrainei de astăzi, a fost ocupat de Rusia și populat treptat cu ruși, ucraineni și kazaci.
Dan Alexe, acum urmează rock, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete.
Gaut este o trupă suedeză care cântă rock alternativ și de fuziune cu un sunet totalmente psihedelic, despre care ei spun că e de fapt world music și am să explic imediat de ce. Membrii trupei spun că se trag dintr-o localitate rurală total izolată din Suedia cu un nume parcă inventat de ei înșiși, Korpilombolo, situată dincolo de cercul arctic, o localitate cu o istorie bântuită de șamanism, blesteme și cuceriri cruciate, locuită inițial de o populație numită Sami, peste care au venit coloniști scandinavi și tot felul de războinici. Gaut activează acum la Gothenburg, tot în Suedia, și spun că au început să cânte împreună din copilărie, ca parte a unei tradiții comunitare locale, veche de peste 40 de ani, o perioadă în care membrii trupei s-au schimbat în continuu. În zilele noastre, grupul e format din 3 membri de bază care s-au născut toți la Korpilombolo, cărora în concertele se adaugă alți 4 artiști. Pe scenă poartă costume și măști colorate și cântă, cum spuneam, un rock psihedelic, amestecat însă cu elemente de afrobeat nigerian, krautrock german, funk anatolian și o mulțime de alte micro-nișe muzicale pe care un cronicar le numește generic tribalism electrificat. O formulare care se potrivește foarte bine cu spusele unuia din membrii acestui misterios colectiv muzical, Christian Johansson, care e citat pe internet cu următoarea explicație legată de primul album al trupei, World Music, lansat în 2012. Am fost învățați de mici să avem înțelegere nu numai față de trupele occidentale, ci și de muzica din alte părți. Titlul World Music a fost ales pentru că noi credem că asta cântăm și că asta cântă de fapt toată lumea. Goat, deci, din Suedia.
Mama.
7:30, doamnelor și domnilor, final de emisiune. Nu uitați însă, la 14, Valentina Ursu vă prezintă o nouă ediție a emisiunii Eu și Votul Meu, iar la 19, Europa Liberă vă așteaptă cu Moldova la ora 7, ediție serală. La 21 puteți asculta Sinteza Zilei și, firește, povestea ultimului colhoz din Moldova la Moldova 1 la 17:50 sau pe site-ul nostru europalibera.org. Punem punct aici. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.